Vasaras sākumā valsts policijā nonāca valsts kontroles revīzijas ziņojums attiecībā uz Rīgas brīvostas pārvaldi. Šajā ziņojumā tātad norādīts, ka noslēdzot līgumus ar ārpakalpojumu sniedzējiem un maksājot tiem, faktiski Rīgas brīvostas pārvalde ir maksājis par tādiem uzdevumiem, kas ir noteikti arī pašas brīvostas pārvaldes darbinieku amata aprakstos. Attiecībā uz ziņojumā minētajiem faktiem valsts policija bija uzsākusi resorisko pārbaudi. Un tās gaitā tātad faktiski ir pieņemts lēmums par to, ka šie te apstākļi ir vērtējami krimināla procesa ietvaros. Līdz ar to ir pieņemts lēmums par krimināla procesa uzsākšanu, un tātad šobrīd krimināla procesa ir kvalificēts pēc nodaļas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā.